na sehemu nyingine ya vipindi hivi ambavyo vinakufikia kama ujumbe kwa mfumo wa sauti. Kwa jina naitwa Hadija Kalipeni, mtayarishaji wa vipindi hivi vya Lisha Points, na leo tutakuwa na mada juu ya asusa. Tutaweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na mada hii, na naimani utaweza kujifunza mengi kupitia mada hii. Kama inavyojulikana kwamba vipindi hivi vya Lisha Points lengo lake kubwa ni kuweza kutoa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na lishe, ili sote tuweze kupata elimu iliyokuwa sahihi na tuweze kufanyia kazi elimu hiyo katika kuimarisha afya zetu pamoja na hali zetu za lishe. Kwa hivyo katika mada hii ya asusa tutaangalia hususan vipengele vikuu vinne, vikiwemo kujua maana ya asusa, kufahamu sifa za asusa, faida na hasara, pamoja na mambo ya kuzingatia katika matumizi sahihi ya asusa. Kwa hivyo tuanze kufahamu sehemu ya kwanza, maana ya asusa. Asusa hii ni milo midogo inayoliwa kati ya milo mikuu miwili. Aidha kati ya mlo wa asubuhi na mchana, ama kati ya mlo wa mchana na usiku. Kwa hivyo inajulikana kwamba kwa kawaida binadamu yoyote anapaswa kula milo mikuu mitatu: mlo wa asubuhi, wa mchana na wa jioni. Ila endapo mtu atakula mlo wowote kati ya milo mikuu miwili, kama nilivyosema mwanzo, aidha mlo wa asubuhi na mchana hapa katikati, ama kati ya mlo wa mchana na usiku, mlo huo unatambulika kwa jina la asusa. Twende kufahamu sifa za asusa. Asusa ina sifa mbalimbali, ikiwemo sifa ya kwanza ni kwamba asusa sio mlo kamili. Kwa sababu ni milo midogo, kwa hivyo hai contain vyakula kutoka kwenye makundi yote matano ya chakula. Na chakula chochote ambacho hakicontain au hakina vyakula kutoka kwenye makundi yote matano ya chakula hakitambuliki kama mlo kamili. Mlo kamili ni ule mlo tu ambao una vyakula kutoka kwenye makundi yote matano ya chakula, au angalau makundi manne, ila sio pungufu ya hapo. Na makundi ya chakula ni kama kundi la nafaka pamoja na mizizi, kuna kundi la vyakula vya jamii ya kunde na asili ya wanyama, kuna kundi la matunda, kuna kundi la mboga mboga, pamoja na kundi la mafuta, sukari na asali. Kwa ambao hawajafahamu zaidi juu ya mlo kamili, unaweza kusikiliza vipindi vyangu vya nyuma. Kuna kipindi kimoja niliongelea virutubishi pamoja na makundi ya chakula, na utaweza kujifunza zaidi. Kwa hivyo asusa, kutokana na kwamba hauna mlo huu hauna vyakula kutoka kwenye makundi yote matano ya chakula, hivyo ni lazima ufahamike kwamba huu mlo sio mlo kamili. Lakini sifa nyingine pia ni asusa ni kiwango kidogo cha chakula, yani kwamba mlo huu kwa sababu ni mdogo, hivyo hata kiwango chake cha chakula ni kidogo. Lakini sifa nyingine pia ni kwamba hiki ni chakula ambacho kinatakiwa kuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho muhimu ambavyo vinahitajika kwa shughuli mbalimbali za mwili, ikiwemo virutubisho kama protini, vitamin, madini pamoja na makapi mlo. Lakini pia kinatakiwa kuwa ni chakula ambacho kina kiwango kidogo cha nishati lishe, ama vyakula vyenye mafuta sana ama sukari sana. Hivi vyakula vinatakiwa kuwa na kiwango kidogo cha sukari, mafuta, chumvi. Lakini pia sifa nyingine ni kwamba chakula hiki mtu anaweza kula bila matayarisho makubwa, kwamba matayarisho ya mlo huu ni madogo tu kwa sababu sio mlo kamili. Kwa hiyo hauhitaji vyakula vingi kutoka kwenye makundi yote ya vyakula. Kwa hivyo hizo ndizo sifa kuu za asusa. Twende kufahamu faida na hasara za asusa. Faida kubwa ya asusa ni kwamba inasaidia kuupa mwili nguvu.
kwa siku nzima. Endapo wewe ni ni mtu ambaye unajishughulisha na zile shughuli ambazo zinahitaji nguvu sana, ama wewe ni mwana mazoezi, mwana riadha, ni vizuri kuzingatia ulaji wa asusa ili mwili wako uweze kupata nguvu throughout the day. Lakini faida nyingine pia inasaidia kupunguza kiwango cha njaa. Tunafahamu kwamba mwili wa binadamu unachukua muda fulani kuweza kumengenya chakula na virutubisho ambavyo vinapatikana kutoka kwenye chakula hicho kuweza kuanza kutumika kwa shughuli mbalimbali za mwili. Kwa hivyo pale ambapo mmengenyo wa chakula unaanza, inamaanisha utaendelea mpaka kile chakula kitakapoisha. Kwa hivyo unavyokula asusa inasaidia mwili unakuwa unapata chakula pamoja na virutubisho kwa siku nzima, na pia inasaidia kupunguza kiwango cha njaa, kwa sababu endapo mtu atakula mlo wa asubuhi na akachelewa sana kula mlo wa mchana, kwa hapa katikati mwili utakuwa umejijengea kiwango ama kiasi kikubwa cha njaa, ambayo inaweza ikamfanya mtu anapokuja kula mlo wake kamili ambao unafuata akajikuta anakula kiwango kikubwa kuliko kile ambacho anatakiwa kula ama anapaswa ale. Kwa hivyo kwa kutumia asusa ama milo hii midogo, inasaidia kupunguza uwezekano wa wewe kula chakula kingi wakati unakula mlo wako kamili. Lakini pia faida nyingine ya asusa inasaidia kwa wale watu ambao wana machaguzi sana ya vyakula, ama kwa lugha ya Kiingereza tunawaita picky eaters, kwamba anachagua sana nini ale na nini asile. Inawasaidia wale kuwapa vile virutubisho muhimu ambavyo miili yao inakuwa inahitaji. Kwa sababu hawa watu ambao wana machaguzi makubwa ya vyakula wapo katika uwezekano ama wapo katika nafasi mbaya ya kiafya, kwa sababu wanashindwa kula vyakula aina nyingi kutokana na kwamba wao wanachagua, lakini pia wanashindwa kupata vile virutubisho sahihi. Kwa hiyo endapo mtu atakuwa anakula asusa ama milo hii midogo, inasaidia kumpa vile virutubisho ambavyo anakuwa anavikosa kutokana na machaguzi makubwa katika vyakula, nini ale na nini asile. Na kwa sababu tumeshaona kwamba sifa moja kubwa ya asusa ni kwamba inatakiwa iwe ni chakula ambacho kina virutubisho kwa wingi, kama vitamini, madini, protini na kadhalika. Kwa hivyo itamsaidia mtu kupata virutubisho hivyo ambavyo anavikosa katika vyakula ambavyo anavichagua na anaepuka kuvila. Lakini pia kitu kingine, faida nyingine, asusa inasaidia kumkinga mtu dhidi ya ongezeko kubwa la uzito. Na pia faida nyingine ni kwamba inasaidia katika kuimarisha ufanyaji kazi wa ubongo, kwa sababu tunafahamu kwamba ubongo ni moja kati ya kiungo cha mwili ambacho kinahitaji kiwango kikubwa cha nishati lishe ili kiweze kufanya kazi yake vizuri. Kwa hivyo tunapokuwa tunakula asusa, inasaidia mwili wetu unakuwa na nishati lishe ambayo ubongo sasa unaweza ukaitumia katika ufanyaji kazi yake vizuri. Lakini kitu kingine pia inamkinga mtu dhidi ya ulaji wa vyakula visivyo bora kwa afya, ikiwemo vyakula vyenye sukari kwa wingi kama biskuti, pipi, soda, ama vyakula ambavyo vinatengenezwa na mafuta kwa wingi kama vyakula vya kukaanga na kadhalika. Kwa hivyo milo hii ama ya milo hii midogo asusa, hizo ndizo faida zake. Lakini tunafahamu pia kwamba kila kitu kina faida zake na hasara zake. Lakini hasara zinaibuka tu pale ambapo mtu anakuwa anakifanya kila kitu either zaidi ama pungufu ya inavyohitajika. Kwamba wazungu wanasema you have to do everything in moderation, kwamba hautakiwi kuzidi sana ama hautakiwi kukifanya kwa sana ama pungufu ya hapa, yani unatakiwa ukifanye kwa standard, kwa kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo hata asusa, endapo mtu atakula zaidi inaweza kumpelekea mambo mbalimbali ama shida mbalimbali za kiafya. Na shida ya kwanza ama hasara ya kwanza ya kula ama kutumia asusa kwa wingi ni ongezeko kubwa la uzito. Kwamba mtu akiwa hana machaguzi sahihi ya nini ale kama asusa na kwa kiwango gani, inaweza ikampelekea akajikuta anapata ongezeko kubwa la uzito ambao hakudhamiria. Kwa hivyo inatupasa kuzingatia ni nini unachagua kula kama asusa na kwa kiasi gani.
Hasara nyingine ni kwamba inapelekea katika kupungua kwa kiwango cha njaa. Hii inatokeaje ama inaweza kutokeaje? Hii inaweza ikatokea kama mtu atakula asusa ama mlo huu mdogo karibu sana na muda ambao amejipangia yeye kula mlo wake kamili. Kwa mfano, mtu akila chakula nusu saa kabla ya kula mlo kamili na tuseme akala kwa kiwango kikubwa, kwa kawaida itakapofika huo muda ambao anatakiwa ale mlo wake kamili, kile kiwango cha njaa kitakuwa ni kidogo sana na itaweza kumpelekea yeye akashindwa kula chakula hiko ama mlo wake kamili kwa kile kiwango ambacho kinahitajika ama yeye anapaswa ale. Kwa hivyo hiyo inaweza ikampelekea kwamba yeye akashindwa kupata virutubisho sahihi kutoka kwenye makundi yote ya chakula, kutoka kwenye huo mlo kamili ambao atashindwa kula vizuri na akapata tu virutubisho vichache kutoka kwenye mlo alokula kama asusa. Lakini hasara nyingine ni kwamba hii ulaji mkubwa wa asusa ama matumizi makubwa ya asusa yanaweza kupelekea yanaweza kupelekea mabadiliko katika tabia za ulaji wa mtu husika. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzingatia ulaji wa mlo kamili na ulaji wa milo midogo kama asusa kwa kile kiwango ambacho kinahitajika ili kuepukana na uwezekano wa wewe kubadilika ama kubadilisha tabia zako za kula na ukajikuta unakosa pata virutubisho vingi kutoka kwenye milo kamili ambayo unaweza ukajikuta unaikwepa ama unashindwa kula kutokana na kwamba umeshakula chakula kama asusa. Kwa hivyo hizo ndizo hasara za kutumia asusa kwa wingi. Tuje sasa kwenye sehemu ya mwisho ambayo tutaongelea mambo ya kuzingatia katika matumizi ya asusa. Cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni nini unakula kama asusa. Ni chakula aina gani unakula kama asusa? Kama tulivyosema mwanzo, sifa moja ya asusa ni chakula ambacho kinatakiwa kiwe na virutubisho kwa wingi na kiwe na kiwango kidogo cha nishati lishe ama mafuta na sukari na chumvi. Kwa hivyo unatakiwa uzingatie ni nini unachagua kula wewe kama asusa ama kumpa mtoto wako kama asusa. Lakini kitu cha pili pia cha kuzingatia ni unakula kwa kiasi gani na muda gani. Hautakiwi kula karibu sana na muda ambao utapaswa kula mlo wako kamili kwa sababu itapelekea kiwango cha njaa kupungua na kushindwa kula vizuri mlo wako kamili. Lakini pia unatakiwa ule kwa kiasi kidogo. Kama tulivyosema mwanzo ni kwamba sifa moja kubwa ya asusa ni kwamba ni chakula unachotakiwa kula kwa kiasi kidogo. Kwa hivyo unatakiwa pia ule kwa kiasi kidogo ili kuepukana na shida za kushindwa kula mlo wako kamili kama inapotakiwa. Lakini pia kitu kingine inatupasa kufahamu kwamba matumizi ya asusa yanakuwa na changamoto kubwa hususan kwa watoto kadri wanavyozidi kukua. Na hii ni kutokana na kwamba wanazidi kuwa huru. Yaani ule uhuru wao unaongezeka, lakini pia wanapata mabadiliko katika kuchagua vyakula kutokana na umri ambao wanakuwa wapo kwa wakati huo. Kwa hivyo na hapa inatupasa kuzingatia mambo yafuatayo. Kama wewe ni mzazi mwenye mtoto kati ya umri wa mwaka mmoja mpaka miaka mitatu, inakupasa kwanza kuzingatia kuepuka
kumpa mtoto vyakula vyenye sukari kwa wingi kama zawadi. Kwa mfano, katika jamii yetu ya Tanzania, tumezoea ama tumezoeshwa kuwapa watoto pipi ama biskuti ama juisi za viwandani kama zawadi endapo atakuwa amekuwa na tabia njema ama amefaulu ama amefanya kitu kizuri ambacho kimekufurahisha. Kwa hiyo hiyo inaweza ikampelekea mtoto akajijengea akilini mwake kwamba vyakula vyenye sukari nyingi ndio vyakula bora kuliko vyakula vingine. Kwa hivyo hiyo ikampelekea akashindwa kula ama akakataa kula vyakula vya aina nyingine. Kwa hivyo inatupasa kuepuka kuwapa vitu hivyo kama zawadi. Lakini kitu kingine pia unatakiwa kuepuka kumpa mtoto asusa kabla tu ya kula mlo wake mkuu. Na hii itampelekea mtoto kushindwa kula mlo wake kamili ambao umempangia kwa yani vizuri, kwa sababu unakuwa umempa karibu sana na mlo wake kamili. Kwa hiyo hata ile kile kiwango cha njaa kinakuwa hakijawa kikubwa, kwa hiyo inaweza ikapelekea mtoto pia kusumbua kula. Lakini pia kwa watoto ambao wanaenda shuleni either chekechea ama elimu ya msingi, wewe kama mzazi inakupasa kuzingatia kwamba kwanza mtoto anapokuwa nyumbani anakula sehemu tulivu, kama ni kwenye mkeka ama kwenye jamvi ama kwenye meza, anatakiwa ale chakula ambacho umemkadiria ale akimalize, na kuepukana na vitu ambavyo vinaweza vika act kama distractions. Kama mfano mtoto anapokula mbele ya runinga, let's say anaangalia katuni, kwa hiyo anaweza akajikuta concentration yake yote inahamia kwenye katuni badala ya kula. Kwa hivyo anaweza akala akamaliza mpaka akaongeza, ama akashindwa kabisa hata kumaliza iko chakula, kwa sababu concentration yake imehama, haipo tena kwenye chakula, ipo kwenye runinga. Lakini kitu kingine pia cha kuzingatia ni kwamba unatakiwa kuhakikisha mtoto anakula kabla ya kwenda shule na baada ya kurudi kutoka shule, kwa wale ambao hawakai boarding, yani wanaenda na kurudi. Na hii inamsaidia mtoto inasaidia mtoto kupata ama kuwa na nishati lishe ambayo itatumika vyema na ubongo katika kumsaidia aconcentrate na masomo yake shuleni. Na pia anapokuwa amerudi kutoka shule anatakiwa pia apewe chakula, ili hiyo nishati lishe ambayo itapatikana iweze kusaidia ubongo kufanya kazi yake vizuri, na aweze kufocus katika kazi zake za nyumbani ambazo anakuwa ameachiwa na walimu kwa ajili ya kufanya. Lakini kitu kingine pia unatakiwa kumuhimiza ama kumjengea mazoea ya kukusaidia katika utayarishaji wa chakula ama upangaji wa nini kula kama familia kwa siku hiyo. Na hii inaweza ikapelekea kwamba mtoto akazoea na akafahamu kwamba vyakula aina zote vina umuhimu katika shughuli mbalimbali ndani ya miili yetu. Lakini kwa vijana tunafahamu umri huu wa vijana unakuwa na changamoto nyingi sana na mabadiliko mengi sana ya tabia. Lakini wewe kama mzazi inakupasa kuhakikisha kwamba unaweka ama unanunua vyakula ambavyo ni bora kwa afya na vinakuwa nyumbani kwako, na unaepuka vile vyakula ambavyo sio bora kwa afya. Na hii itaweza kumsaidia ama itakuwa kama njia mojawapo ya kumhamasisha yeye atumie vyakula bora kama asusa na pia katika milo kamili ambayo anakula. Na hii inaweza ikamjengea utaratibu pia hata anapokuwa nje na nyumbani akatumia ama akala vile vyakula ambavyo ni bora kwa afya, kulingana na kwamba ameshazoea kula akiwa nyumbani. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo makuu ya kuzingatia katika matumizi na machaguzi ya vitu gani ama vyakula gani ule kama asusa. Na imani umejifunza mengi na utaweza kutumia elimu hii katika kuimarisha hali yako ya lishe pamoja na watoto wako na watu wengine ambao unaishi nao nyumbani. Paka hapo tumefikia mwisho wa mada yetu ya asusa. Mpaka siku nyingine, usikose kusikiliza vipindi vyetu vya Lishe Points kila Jumatatu na Alhamisi ya kila wiki. Mpaka siku nyingine, asante sana kwa kunisikiliza.